7 տարի անց։ «Մհեր, որտեղից են քեզ մոտ այսչափ փողեր հայտնվում?» հարցրեց Քարամը, երբ տեսավ Մհերին թանկարժեք ձին հեծած տուն գալիս։ «Ես գիտեմ, որ ոչնչով չես զբաղվում»։
«Որտեղից դու կարող ես իմանալ, թե ինչով եմ զբաղվում»,  կատակի տվեց Մհերը։
«Դա երևում է քո ձեռքերից, որոնք աշխատավորի չեն», ասաց ուստա Քարամը։
Մհերը զարմացած նայեց ձեռքերին, չհասկանալով ծերունու միտքը։
«Նրանք նուրբ են ու անկոշտ»։
«Ասա ինձ, Մհեր, որտեղից են քեզ այդ փողերը»։
Մհերը մոտեցավ Քարամին և տեղավորվեց նրա կողքին։
«Ես ու իմ ընկերները մանր մունր առևտրական խնդիրներ ենք լուծում Կարինից մուշ անցնող քարավանատերերի համար, իսկ նրանք էլ մեզ վարձատրում են ոմանք ոսկով, ոմանք տարբեր ապրանքներով, որոնք իրացնում ենք խնուսի հարուստ տներում. ահա և ողջ պատմությունը»,
ասաց Մհերը, ծերունու ծնկին ձեռքով թփթփացնելով։
Ուստա Քարամը գլխով արեց, իբր ընդունում է Մհերի պատասխանը, սակայն այդքան էլ չհավատաց Մհերի անկեղծությանը։
Նա էլի էր լսել, որ Մհերը գործեր է անում քարավանների հետ, բայց զգում էր, որ նրա փող հայթայթելը չէր սահմանափակվում քարավանապետերի համար խնդիրներ լուծելով։ Այն, որ Մհերն ու իր ընկերները հարցեր էին լուծում Կարինի առևտրականների համար, ճիշտ էր, սակայն ճշմարտության մի մասն էր, փոքրիկ մասը։ Ուղիղ 7 տարի առաջ Ասատուրի ու Վարդուհու ներդրած բոլոր ջանքերը Մհերին պահելու հայրենի ընկուզնակում իրենց տանը անցան ապարդյուն։ Մհերը Քարամ բիզու հետ վերադարձավ խնուս Բերդ, այնտեղ հիմնվելու որոշմամբ։ Նա Քարամի տանն ընդունվեց որպես որդի և որպես թոռ։ Մհերի հայտնվելն իրենց տան մեջ պառավն ու բիձան համարում էին Աբրահամի, Իսահակ որդու ծնունդը։ Մհերը նույնպես մեծ ջերմությամբ ու հարազատությամբ լցվեց ծերերի հանդեպ։ Առավել ևս, որ նրանցից բացի իր կյանքում ոչ ոք չկար, ու հարազատ մարդկանց հանդեպ սիրո իր սրտում եղած մասը նվիրեց նրանց։ Նա հաճախ Քարամի հետ, որին ապո էր ասում, մեկնում էր խնուսի թաղերը, կամ գյուղից գյուղ, ծնունդների, կնունքների, նաև ամուսնական հանդիսությունների, օգնում էր նրանց տնային տնտեսության մեջ, զբաղվում էր գարնարացությամբ և մանր մունր դրամ հայթայթում տան համար։ Մինչև մի երեկո, երբ հանդիպեց Արամին։ Արամը խնուս Բերդում փոքրիկ մի ավազակախմբի ղեկավար էր։ 22-ամյա այդ երիտասարդը տարբեր տեսակի հարձակումներով ստիպում էր իր զոհերին ոսկեթափ անել իրենց քսակները, բայց ամենից հաճախ նրա խումբը զբաղվում էր տնային գողություններով, առանց մարդկային որևէ կորստի։ Մհերի ներքաշում Արամի խումբ միամիտ քայլ չէր, Արամին և նրա խմբին հարկավոր էր այնպիսի մեկը, ով մարդկանց տներն ազատ ներս ու դուրս անելու հասանելիություն կունենար։ Մհերն այդպիսին էր, նա հնարավորություն ուներ իր հորացուի ուստա Քարամի հետ գյուղից գյուղ մեկնելու և զանազան խնջույքների մասնակցելու, հիմնականում հարուստ տներում։ Արամը Մհերին կերուխումի էր կանչել, երբ խմբով քեֆ էին կազմակերպել և տոնում էին հաջողությամբ պսակված իրենց հերթական գործը։ Այս միջավայրում իր հայտնվելը Մհերին առանձնակի հպարտանք էր հաղորդում, քանզի Արամը Բերդի հայ երիտասարդի համար հիացմունքի չափանիշ էր, թե խելքի, թե քաջության և թե հեղինակության տեսակետից։ Եվ երբ Արամը քեֆի թեժ պահին կենացի ժամանակ հանդիսավոր կերպով հայտնեց իր պատրաստակամությունը Մհերի հետ մտերմություն անելու և նրան իբրև կրտսեր եղբայր ճանաչելու մասին, դա շոյեց Մհերի փառասիրությունը։ Այդ օրը հիմքը դրվեց նրանց մտերմության, այնուհետև Մհերը սկսեց հաճախակի երևալ նրանց շրջապատում, ապա նրանց հետ մարդկանց միջավայրում, և հետս հետե գործը հասավ նրան, որ վերջապես իրեն ճանաչեցին որպես խմբի տղա։ Շրջապատում սկսեցին Մհերին վերաբերվել ավելի հարգանքով ու մեծարանքով, և մի գեղեցիկ օր գործը հասավ նրան, որ Արամը Մհերի հետ մի լուրջ զրույց սկսեց, որը ծրագրել էր դեռ ի սկզբանե, նախքան նրա հետ ծանոթանալը։ Այն է, որ Մհերը օգնի իրենց թալանել հարուստ տները։ Մհերի խնդիրն էր լավ ուսումնասիրել իրեն հյուր կանչած տների կահ-կարասին, տան դասավորվածությունը, թանկարժեք իրերի, արծաթե սպասքների, զարդերի, տուփերի և այլնի տեղերը, և երբ վերադառնար տուն,
ընկերներին հաղորդեր իր իմացածը, որպեսզի միասին կազմեին կողոպուտի ծրագիրը։ Առաջին թալանից Մհերն ավելի մեծ բաժին ստացավ, քան բոլորը, որպես առաջին քայլ, և որպեսզի ավելի շահագրգռվի հաջորդ անգամների համար։ Սակայն ինչպես ժողովուրդն է ասում, դժվարն առաջին անգամն է, գնալով նա խորանում էր այդ գործում և որոշ ժամանակ անց սկսեց կշիռ ունենալ խմբում։ Արամը Մհերի մեջ ուժ էր տեսնում։ Ի տարբերություն մյուսների, Մհերի միտքը ստեղծագործ էր և ուներ թռիչք։ Արամի ավազակախմբի գործնեությունը, քանի զարգանում, որպես մրցակից ավելի անհանդուրժելի էր դառնում այդ օրերի հռչակավոր ավազակապետ Շահո աղայի համար, ում կապերը հասնում էին մինչև կառավարական խոշորողակներ։ Նրա ազդեցությունը ձգվում էր խնուսի տարբեր ծայրեր։ Շատ գյուղերում աղաներ նշանակվում էին նրա ընտրած մարդիկ, որոնք մեծ փողեր էին վճարում Շահո աղային իր հովանավորության համար։ Բերդում Շահո աղան հսկողություն էր պահում Խուլիխան բեկի միջոցով։ Խուլիխան բեկի գործունեությունն ուղված էր հարկեր կորզելու խանութներից, արհեստավորներից ու հարուստ առևտրականներից։ Անհնազանդության դեպքում բեկն իր խուլամներով կամ ծեծի էր ենթարկում նրանց, կամ նեղության էր մատնում ոստիկանների միջոցով։ Ամեն դեպքում բոլորը հակված էին վճարել սրանց պահանջած գումարները և պրծնել անհաջողություններից։ Խուլիխան բեկի տրամադրության տակ էր գտնվում երիտասարդ ավազակներից բաղկացած մի խումբ ևս։ Այդ խումբը գլխավորում էր երիտասարդ Ալին, որ վայելում էր Շահո աղայի անձնական համակրանքը։ Ալիի խմբում էին նրա եղբայրը Ֆաթեն և մորաքրոջ որդին Սատին։ Այս խումբը, որը բաղկացած էր 12 հոգուց, հիմնականում զբաղվում էր շուկայի և այն կետերի հարկահավաքությամբ, որոնց արդեն նախորոք այցելել էր Խուլիխան բեկը իր խուլամների հետ։ Ահա եկավ մի պահ, երբ Արամիի ու Ալիի, ավելի ճիշտ Շահո աղայի, ճանապարհները խաչվեցին։ Նրանք երկուսն էլ հետաքրքրություն ունեին քարավանների հանդեպ, և Շահո աղան, չնայած իր մեծ իշխանությանը, Արամի մեջ հանկարծ մրցակից տեսավ։ Մի օր Շահո աղայի խուլամ Սայիդը, Արամին տեսնելով, նրան փոխանցեց իր տիրոջ հրավերը։ Արամին Շահո աղան հրավիրում էր իր տուն, բանակցությունների։ Ամբողջ խումբը դեմ ելավ Արամի, Շահոյի մոտ գնալուն։ Շահո աղայի նենգությունները հասցրել էին արդեն իրենց տարածումն ունենալ խնուսում։ Բայց այնուամենայնիվ Արամը կանգնեց գնալու մտքի վրա։ Նա որպես ուղեկից իր հետ վերցրեց համեմատաբար ավելի տարիքով իր երկու ընկերներին։ Շահո աղայի տուն գնալու առավոտը Արամը և երկու ուղեկիցները հրաժեշտ տվեցին իրենց մյուս ընկերներին և լքեցին նրանց երեկոյան վերադառնալու պայմանով։ Երեկոյան նրանք չվերադարձան, չվերադարձան նաև մյուս օրը, նաև հաջորդ ու հաջորդ օրերին։ Այս դեպքերից 15 օր առաջ մահացավ ուստա Քարամի կինը, Սոսեն։ Կնոջ մահը հյուծեց Քարամի ծեր սիրտը։ Նա հայտնվեց անօգնական վիճակում։ Չնայած որ Մհերի գործերում մեծ բարդություններ էին հայտնվել, կապված Շահո աղայի ավազակախմբի հետ, նա այդուհանդերձ չէր կարող ուրանալ և լքել ծերունի Քարամին, որին սիրում էր որդիաբար։ Մհերը սկսեց ավելի հազվադեպ երևալ ընկերների շրջապատում և առավել երկար ժամանակ էր անցկացնում ծերունու հետ, որին այնքան անհրաժեշտ էր որդիական ջերմությունը։ Մհերն արդեն 4 տարի էր Արամի խմբում։ Նա ընկեր էր ընդունում այնտեղ գտնվող բոլորին, սակայն ներքին մի օտարացում ուներ բոլորի հանդեպ։ Իրեն չէր զգում որպես նրանցից մեկը։ Նա քաջ գիտակցում էր, որ իր խմբում գտնվելը ժամանակավոր բնույթ է կրում, և միշտ պահում էր հետ դարձի ճանապարը։ Մհերն անկեղծ ընկերասիրություն էր տածում միայն Մխիթարի, ընկուզնակցի իր հասակակցի հանդեպ, ում չէր տեսել արդեն 7 տարի, ինչ փախել էր նրա պապի, Պաղեի տնից։ Նա շատ էր մտածում Գովանդ գնալու մասին, ընկերոջն ու նրա ընտանիքին տեսնելու, նրանց հետ խոսելու համար, բայց միշտ հապաղում էր, օր-օրի վրա էր գցում, ամիս-ամսի։ Ու այսպես, տարին տարվա վրա դարձվելով, արդեն լրացել էր 7 տարին, որն իր հերթին պատ էր դարձել նրա Գովանդ վերադառնալու ճամփին։ Մհերին տանջում էր Մխիթարի ու նրա ընտանիքի հետ իր անազնիվ վարվելու միտքը։ Նրանք այդքան ջերմություն ու հոգատարություն թափեցին իր հիվանդ ջանին, իսկ ինքը լքեց նրանց, մատնելով ցավոտ մտածմունքների.
«Չէ, ես պարտավոր եմ այնտեղ գնալ. Ախ, ինչքան եմ ուզում տեսնել Մխիթարին. Հաստատ կգնամ, թող ես գարունն անցնի, գործերս թեթևանան, անպայման կգնամ», մտածում էր Մհերը.
Նա այժմ պարտավոր էր հոգ տանել ծերուկի մասին, որն արդեն դժվարանում էր քայլել. Քարամն արդեն անզոր էր բանեցնել իր արհեստը, առողջության անկման պատճառով. Տան եկամուտի միակ աղբյուրը Մհերն էր, ով ոչնչով չէր զբաղվում, այլ միայն կողոպուտով. Արամի և երկու ընկերների անհետացումը վրեժի զգացում էր ներարկել խմբի տղաների երակներում, թերևս բացի Մհերից, որն այս հարցին նայում էր բոլորովին այլ տեսակետից. Նա ամեն կերպ փորձում էր խաղաղեցնել ընկերներին, փորձում էր հաշտեցնել կորստի մտքին և վարվել բանականորեն և ոչ թե բնությամբ.
«Տաքարյունությամբ մենք ոչնչի չենք հասնի», ասաց Մհերը, երբ բոլորը հավաքվել էին Մակիչի տանը, այս հարցում վերջնական հայտարարի գալու. Մակիչը, որին իր վտիտության և դեմքի դալուկության համար ընկերները հաճախ մեռել էին կոչում, Մհերից մեծ էր 3 տարով. Նա բոլորին կոչ էր անում ծուղակ սարքել և սպանել Ալիին կամ նրա խմբից որևէ մեկին, որպես արյան հատույց. «Գիտեմ, բոլորիս համար էլ պարզ է, որ մեր 3 եղբայրները Դավադիր Շահոյի զոհը դարձան, բայց մենք դեռ թույլ ենք Շահոյի դեմ դուրս գալու համար. Դա իմ համոզմունքն է. Եթե կռիվ հայտարարենք, բոլորս կոչնչանանք առանց Շահոյի դեմքը տեսնելու. Նրա մարդիկ շատ են և ամենուր. Մենք պետք է խուսափենք անգամ Ալիի խմբի հետ ընդհարվելուց, անգամ Ալիի աչքին երևալուց». «Եվ ինչպես ես առաջարկում այդ անել?» Մհերին իբր որպես վախեցողի ծաղրեց Մակիչը. «Նախ պետք է հրաժարվենք քարավաններից և շուկայում երևալուց, գոնե առաջիկայում». «Մհեր, օդում խոսքեր են շրջում, իբր ուզում ես հեռանալ մեր ընկերությունից», Մակիչը Մհերին ակնարկեց, արդյոք այդպիսով նա չի փորձում ետ քաշվել խմբի գործերից. «Ես երբեք ընկերոջս չեմ լքել նեղության պահին», պատասխանեց Մհերը վեհ կեցված կնդունելով, «ու չեմ պատրաստվում այդպիսի բան անել նաև հետագայում. Այո, ես պատրաստվում եմ լքել խումբը, սակայն դա կանեմ այն ժամանակ, երբ այս շորշոփը անցած կլինի, և ձեզնից ոչ ոքի վրա վտանգի թաթը կախված չի լինի».
«Այդ դեպքում ինչպես հասկանանք այն», հարցրեց Մակիչը, «որ դու առաջարկում ես մեզ թաքնվել, ինչպես վախկոտ նապաստակ կամ եղնիկ»։
«Մեր թաքնվելը դու կոչում ես վախկոտություն, իսկ ես խելամտություն», պատասխանեց Մհերը, ասես սպասում էր այդ հարցին. «Ես գիտեմ, որ ավելորդ համարձակությունը կամ հիմարությունից է, կամ փառասիրությունից»։ Այս հավաքույթում Մհերին հաջողվեց ընկերներին համոզել, որ սպասեն Շահո աղայի հաջորդ քայլերին. Մհերը նրանց համոզեց, որ ցրեն խումբը, որպեսզի Շահո աղան միամտվի, համոզվելով, որ իր գործին սպառնացող ուժը վերացել ու լուծարվել է. Պառավ Սոսեի մահվան 40-րդ օրը մեռավ նաև Քարամը. Նա չկարողացավ տանել միայնակ մարդու կարգավիճակը և մի օր էլ քնեց ու վերջկացավ. Մհերը շատ ծանր տարավ այս կորուստը. Նա ամբողջ մի օր նստած ծերունու դիակի կողքին վերապրում էր իր անցած գիտակցական ողջ կյանքը, որը հիմնականում կազմված էր սասունական հիշողություններից. Հուշերի քամին ամեն անգամ մոր պատկերի վրայով անցնելիս դառնության ու վշտի մի կաթիլ էր խլում նրա աչքերից. Քարամի թաղման հաջորդ օրը Մհերը Մակիչի միջոցով խմբին հայտնեց սասուն մեկնելու իր որոշումը. Նա կամենում էր այցելել մոր և հոր գերեզմանին. Մհերի այս քայլը ընկերների կողմից հանդիմանանքի արժանացավ, սակայն Մհերի համար միևնույնն էր նրանց կարծիքը. գնում էր, ինքն էլ հաշիվ չտալով իր արածին. Նա մնացել էր մենակ, բացարձակ մենակ այս աշխարում. իսկ իր շրջապատը ծամազրությունն էր այն ամենի, ինչը Մհերը պահանջում էր կյանքից. Խնուսը լքելուց 2 օր անց Մհերը հայտնվեց Սասնան կուզնակում. Նախքան գյուղ մտնելը, Մհերը գիշերեց գյուղից դուրս ոչ հեռու գտնվող վանատանը. Նա դիտավորյալ այդպես վարվեց, որպեսզի առավոտ լույսով թարմ ուժերով մտնի ինկուզնակ. Ձին նույնպես հասցրեց գիշերվա ընթացքում հանգստանալ և մի կուշտ վայելել վանատան դիմաց կուտակված դեզիբույրն ու համը. Մհերն ընկուզնակ մտավ առանց ձիուց իջնելու. Գյուղը շողշողում էր նախկին հմայքով, ասես անցյալի կրկնօրինակը լիներ. Նա իր բնորանով շրջելով
սկսեց մանրամասն զննել իրեն ծանոթ ամեն մի իր, անգամ պատերիային քարերն ու ճեղքերը, որոնց վրայով ինքն ու մխիթարը մագլցում էին մինչև տների կտուրները. Մհերի սիրտը լի էր հույզերով. Խնամակալների, քարամ ու սոսե ամուսինների մահը սաստկացրել էր նրա ապրումները, որոնք վշտալի հուշերի հետ մի կարծր, քարե զանգված կազմած քարկոծում էին պայթյունի պատրաստ նրա սիրտը. Մհերի հոգեվիճակը նրան խոնարել էր այնքան, որքան խոստովանանքի պատրաստ մեխսագործը կխոնարվեր սրբավայր մտնելիս. Նրա ձին քայլում էր, վրան տանելով խռովածես մի հոգի, որը պարսպվել էր մի ատոն կեցված կնդունած մարմնում. Նա ասես փոթորկից առաջ ծովի հանգստությունը լիներ, և միայն հայրական տան կողքով անցնելիս նա դանդաղեցրեց ձիունթացքը և պահելով հայացքը տան շեմին, ճաշակեց ցավի ու մրմուռի հուշկու մի հորձանք հուշերի տեսքով. Փոթորիկը սկսվում էր.